Ta kayan gaba ma Ebre nyimayo. Ebre, nyogoro mo. Eso ka tengne na ya yo do long, ne eyo dine to jozona tam sakye, ne wetun dindida. Ele, lele e dengne ebyali yo, ne eyo dine ru kedezag yakin ene eda. Eyo e dengna, ne ela kidinga. Ele zaize, ete yibidinga pay. Eno wolo na eso gubyo. Enu role mbu esoge na kpemyo. Enu yekinezi. Petengne edom dutu edung yo tiyo. Nembu budenge pay buwe gidinge yo yo. Buwe tam. Edeme eyagwe kem nyalo chiri chiri le. Ekpa esodane echa esoja biwu jolo. Lunig bande da. Esobya lupusa ekele esodi ya denga. Buyo eyay hirende. Tigile banyinde yo. Mbu biyo yo. Wiri esodi heyi ediya da noize.
Nyale mambi yalo. Pibao nisone yo, male nyeja.
Uri edehe yro ediya da noize.
Ma menga eja, ne eno nyeke mambi yalo.
Ele, alwa tundu ediya egajala buwa gidinga yoyo, edomze.
Buweze ediya dinge paye elung ede.
Piele ediya le, eyo debaba domze.
Elabe ediya ne pewe ezi helimyo ne eyele edomlara nyewe ezi min nzolomeyo.
Piyele ebyalole, eyode ele domze.
Haye eso, nyigiwiyo wetam. Njongne nye ayo ne tupunim. Nzole mbupuduza ayo ne mbaro kitekedim. Haye eso, puyo ma nye so, malezing nyada bala hekuda. Ne mambe nyanyo da amaya num. Ezo leng ne pekele awiele na.
Eda si heyuze.
Nye ge baolo le. Tugri de nla beteto. Ne nla eso da ne nyini si. Pune pedinge pugong mo. Ele nya nyewo tam. Pedinge pugong badeo ezi toko na chadeo yo. Ngongwe gbiyu ezi pe gbiyu toko su so yo. Pugongwe lazo ezi palazo toko yo. Ele, nyanyewo tam ezi ngoyo, nyabenzi eka dem kaw.
Wiri, eso dehe yro ediya da noize.
Cha monjolo lunike bande da, nebuko abese na aluatundu, muluzi nyugo indi na nyede kbimyo.
Mbale eso diya yo. Mbale fizi ngwe bidi eso dome da. Se elabre, nebesene mbabwezi bihi unyuyabuyo. Ebre, nyung nale. Puyo bu ez resye ese ne dom dure nwa yo, ne bekele eze bide yo, ne reda kore le numo. Mbu biyo yo, tom do eso di ya yo da yo, tuwe waza sing. Mba badenge pay podoro di yo, ya badanyam du yo, eso homba nengbang eze bu muna yo. Ye mbu bu ele, eze ma da rabuzo de le bida. Alwa tundur dakwa nyu yabu sing dom dune, ne diyabu yo. Kibali yesu chal ne budom yo do, ne mbaba no do yo. Para no roto heyu, se dike do vunum. Eso nya dengi ne kaulase, ne hamalagase ndende po yo. Ne ewelese, tom do po yo da yo, dike do vunum. Torole, edaiwe evezu grero hare, eze amomo eluwe yo. To vunum le, Eso da ha ediya ware, se pochone kedinganga kaga gom yo, koyo, kodom duron yo do. Ele, no elize asere, eso dom dakaya holo na kwe daze.
Ano eyo, ne buweze ndos eyo. Ano eyo kbem, ne buweze njone eyo. Yibine yediya gale alwa tapase. Ele, mbame kube yo hulo, ne ndri hire. Mbaba dunga pay, ne nduzi inista.
Ye ba dom ze esodro ze bedenge pay enis da yo. Pwolo ze, nabu da ka ze bvei ede. Ngu lele yo, tuna ze bedeke bedenge buwene enis da. Ele, eso ye ba, ne yesu luzi ede eso enu ediya de alwa topaze. Elabombo ze betengne eloti yo, ne yesu se eya denge pay yo. Eno orna lele yo, eso ba mi kubo yo vula, ne ero yere. Sembo elabo kunyong ne esiyo buyo. Tovonum le, eso labo ne bedenge pay ne buwe enis da. Yesu le wi e ba zo nyung ya bu do mi yo. Pi yo le. Pi mo na mbo se, e la gu nyong ne bu cho e su e gu bi yo da. E la mbo se e ya sa ke e su ga da ro. Mbo bi yo yo. E nu Yesu wi e nyalo e ya gu e kim yo. Nambe e nyalo we bu yo. Pa dinge pai, pa nai pa ja gurum. Pu yo fe e kpa yi se. E ya we se e nyima. Hale e dom se.
Hai e so. Manga heyu mani ma nyodom. Manga ngzam alat ndube gwelu ze bazang nyo.
Eda si yo duze.
Manga eso ta wulu.
Eda si roroze.
Ena mani ya mba eso jelem yo.
Ye mbu. Ezi ma mbu e ya mba bege kedi nyo jine nyima yo. Mbu ro yesu enu. E momo e goma eze e yu yo. Ne eko ese. E labu mbu ze. E busi wei e roke zimdung yo e jam. Enu le satani. Mbu elabone eholi mba bezi wa sim aluatu bekpe bewezu jau da ne pewe ezi yo mayo. Tovunim le, pideke eso di ya Yesu zingna, ele Abraham lirida nyima ezinna. Puyo bi kene ikija yuze ebese edikpim ezi enyima yo bidinge bida. Elabumbu ze, ebese jojo suso wei ena babudodye, ne elak eso dumi e jamie, se ele ekpe eya bagwe kimyo. Ema mo elabu gunyong alwa tundu budaka iyo. Puyo ebezu esina mba budaka uweyo.
Ebre, nyung naduzo.
Puyo le, tabala eso nyima mba me eyame royo. Echoni yesu wei eso diaze ege chojo na nyudu yo. Edom dihe yu eya. Eyoru weni lidawu. Elaka mbu budenge pay eso wei eliza iyo eheya iyo. Ezi mwizi kalabu edomi e jamie, e soru wa denge da ayo. Tovo ni mle, pumuna azibasa Yesu kpim, ne bekele mwizi. Mbubi oyo, paru weyi emaru ayo hre, ne bekele ruanga kamama. Paru anga ale, noyu manige, ele weyi emabu denge payo le eso. Mwizi le, e labu edomi e jamie e soru wa denge da, ezi eso dumlaru yo. Se elezi dom do eso gong yodu yote asiri. Pie le Kristo le. Ele nyalabe enyende chamie. Eze abalbuanga kojon ne kajaruwa yoyo. Yeru wene sonde ekparu. Nerudo kide lida wena un. Mbubu gong labu yobu da yo. Puburge eruwa da nyima. Mbura da hulumna. Puyobuwe eze fezugriri yodu yo. Kiyo da ze.
Ye ene esono sono sono yo. Eda ala hoedun, eze imu jozena kakoyo eyo lakuda aluwa tundu putaka weyo.
Neke balu yodi se?
Mu jozena takam si panazi ebe malake. Ngo, pedemna untume wina malabayo. Pinzi ni nasada, piyo mambane banewe ne mondong zi puyo tuyim. Podo soli zi patele manumon. Piri mambana bawa ne mundu zi tuvunum le. Pa kongzo e jarende monyoze we sipu wulu pehezi yo te da kaw.
Puyo le, tabala, erok me de jamie, ne me da noy e da we ne kanya dena, ne mbaba nyang eso yo poho, ne buduko eha eso wizudu zuye. Ele, isa zirama ki akeng denga, ne kuwe kim e da chezi me da noy, ne elalangi rum. Mbubyo yo, podong uzi sono yo. Pudobuze, lutie alwa tundu tedaruweyo. Mbubioyo. Yeru rok lidaw ngori wene kajala dayo nisina lekpam. Nebuko obisina kedeza alwa tuyo. Pubu, tane Kristo ruwenu wezu. Pama esodom dakaya daze.
Ye ene esono sono sono le. Eda lalange dun. Eze mujosona kakuyo eyoyo.
Mbaba ne eso no ne pakwi eyo. Mba le mbaba denge pay Moïse kalezine Egypt yo. Mba eso ba ne kakpa ne pense ni naza. Mba le mba palabugu ekim ne pase la koda yo. Eso duwaze.
Tovenim le, pa kozo e garende monyando e zibol behezi yo da kaw.
Mba eru ne mbo. Mba le kanyam tutena mba. Puyo le, tenawazi beveni lidaw eso yo yo. Padabuze basu hezu mbupu da.
Ebre,
nyung nanza. Eso dem do zidibu zuru su dinde enyozuru rehezie yo. Puyole, ekpame dene bida koblazi pujuri mida noize e subere. Peheiru lang hezi dom duro. Ezi ba heyu mbaba we lakuda yo. Ele tom duba nwa yo. Tedawazi webyo, mbubi yo yo. Mbaba nidu yo. Padawe ni lida uti yo. Mbararwe ni lida uti yo yo. Tuzu hezu mbu eso yo dupu dom yo bida. Edom ze.
Mambana bawane mundu ze. Tovunim le. Pa konzo e jarende monyonze we. Sipo wolo pehezi yo. Tida kaw.
Oso goyo du dom do mbo. Ngo. E tem e domi e labu do alo atundu e labu gedinga yo. Mbu biyo yo. Pamadol no yo eso dom da kaya da ki akulube nyingu dom ze.
Eso dema e doma denga paile e hezi ki akulube nyingu wiye.
Pamarro ho longu gudaze.
Tovunim le. Pa konzo e jarende monyonze we. Sipo wolo pehezi yo. Tida kaw.
Mbaba jale lang hezi dom do nu yo. Pada su hezu mbubu da, mbubu yo yo. Pege ka nyam tu dina. Puyo lulindi, tu ezi lela esu. Mbulabin ne eso da nuru ki akuleku. Payagu zi sono. Pugombile rising le. Eteng ni wiyo suso da video. Ne eyo de eze idem nu yo. Ndu lezi. Ye ene eso no sono sono le. Eda la langi rung. Mbubi oyo. Ye yo zuwe e wune e ya aloni ki hezi endiri da yo. E so da adas yo do ki akule kudombu wai. Puyole, hezu nabi wene prang e so nyima. Ezi e so hezu ki akulube nyungu wii yo. Wei ezu hezu mbubi da yo. Egon hezu. E hezu ne edumero. Ezi e so hezu ne enyima yo. Puyole, tukbe desi. Neru so hezu mbubi da. Nede da noy edako etole se elabuka nyamto ezuro josonayo mbubi oyo esodom wewezu ne tuwe dongdoro tuwe long ne bekele sesense se long change yo tezu eyo fing fing ne tetale ejiam ne egalza pardane ne tetaiwe tedale ro emo ne adanum ne tetaiwe ndudai no ro elmaza Kibana holu, ne gedekede holu. Mbubu dinge paibu e gedinge yoyo. Nabui vei eso mesade. Pugulubu dinge paibu yo, ne bile e sinda, ne enabu. Enobu e zira dinge pai dihi mbur labayo. Eso bialu ye sule chojona nyungduna da soso. Enu wubine eso jolo. Piyole, pu e ziru roki lida nguru wene eyo. Ne ruzu su eya gudom yo nisina alek pam. Mbubi oyo, chojona nyungduna da soso nu, edeke wei e buzuzi esinuru de jandu da yo. Pudakai ezira yo budinge buda, ele, edalagu wekim nabuyo. Puyole, puweziri nyotine eso giwi yo gbilo kale itu. Kojolo luti we, tilabu mbu yo, enarabu dodie, ne elaburu luti, ne esinuru aluatu ndubu bozu yo. Ebru, Nyung gagbanzi. Pa jojona nyuduwe ile. E ya hekuda balzai. E domi elezi e ulu eso esinda. Ne elono. Ne echeli hare ndindi. Ndiba hawayo. Ne ela iglang. Ne elekpiwe baguwekum. Ebuzu eni mbaba sing. Ne mbabi libunumo yo podom da. Mbubi oyo. Omomo ewene ejandururo. Ejandundu diyo buwezi. Ela buyo emomo egwe kumyo. Ne ela ro lela nyimbuyo. No yu eru edi hire. Se ege chojona nyudu. Ele eso luzu nai. Eze elizu aaroniyo. Mburo buwe ni kristo. Pideke emomo erune edi hire. Se ege chojona nyudu. Ele eso luzu nai aluatu ndu ihiye isi.
Nyale mambi yalo. Pibao ni soneyo. Male nyaja.
Eyo duro dul noize.
Nga ojojo tam ezi meliki se deki yo.
Yesu kewe gedin yo jenele. Eze wa aso ne gubusi ne ezi talim. Edin dayi mbubi yo. Ereke ebozo na eleze isim da. Enyam tu sing yo le. Ele ninay. Pa ege eso bialo yo. pedeng ne kunyongo edo ayo kuyo ne egbele kinyamtu eso yeba ne etale dende enyina na iyo puyo ebese mbaba dinge pai banyang eso onuyo panyu yaro enu lizina ize eke chojo na anyudo ezi Melkisedek yo duwenu dom sakye siriyo do Melkisedek enu eyo ele bueru kare sedelizime tudobu mbubio yo ebese mbaba anu longyo Ngu pedalu ne sonoyo pi weze ike wulia ele bubozuze para na mewulu esodom kajala nyindo ndu tife ikare yo buyole eweze mba pi weze boto do na yunyunga yo ele iyele enene halem muzo ngu wei emuzo halem yo egebua ebezo etelego ekem ya mbubuduza yo so sale to na yunyunga babanyo doki mbubio yo pegbelka ne patelege bando ne ezato ebre nyung loro puyole dire ne esinda ne degbelke kristo dom eze mbaba bili da wena odayo te da weru na ndu begbelke ru kajala dayo direke pedada se bozoze begbelke me na to eze tuma wena awazo buyo ayebu ne esoyo lida wena ne limzo zonze ndende labo ne eya yo ne sidenu ne serafim ne tom hu maten podom tre ne esinda ye eso aharu ware yo mbur lake na bewe eso nyale mi eketem boyo nyalo ne parin eso da kujo ne fezu grere we bojolo ne banaze eso dom wereu ne pani gedengaro nwi ega agomyo edang ele Paha eso ziye, paka badas delo bagu ekum, ne belez wetu. Mbubioyo, parano eso bialo gam gamangoyo, ne patui eya asinda. Tovonum le, ye tew en hayim nabu da jamye, ne dono layo, puwaze mbaboyo bahaigeyo, eso wazo hayimbo. Ele, ye gbangzo, ne so ting, panyo ne pedayo, pe wazo bio, eso deng nebo kpalo wolo. Ne parubu mung. Megbadna, pari od mbuyo, tu da mi liu sing, se ewe numo gbangu da, ngu le nyu yabu numo. E so le wei e hu dom nu tuvu numyo, e so mi jami lagasyo, e so ro so lumbu izo lai, ne etengu nubuyo, ne esin ne enyimayo puyo, mbu ro ewe e lakileleo. Ele, telu we zi pa mda wei le, Enya bana mbu sing, ne buko bese na egedeza gyaku wye. Ye elab mbu yo, iku mbu iranga yo. Bobo, ebese fendina, ele, elake eze mbaba weni lidaw eso yo, ne boroko bade, sebe hi kujo ngu ele ruwase elak weyo. Noi dakile eso, se eru nupudu, puyo eru ne ede alwa tundu, Erwaze elak Abraham buyone etozi.
Tovunum le, mongongyo wazo, ne me yele nye lirida anye ma husing.
Mbu yebuna, ne Abraham dok ede, ne ewe danguyo, ne eko emu mbu oso garwaze elak yo. Eya dukunu weyi egleweyo, du mbu bu ulu nase, poyo du tovunum, ne buveyze noye ekpeze. Eso li unya weze ewele eya kang. Sembo erwayo elezo bukau puyo erune ede ne bedasena mbo erwase elakeyo babuzu pelez lagasinze senale kau eso ebuzu ejetene sida puyo le mbarari hudu jozie eso joloyo blakro honum sing zeritalu mbo erwase eharuyo liuda mbo porokne dajiam na akpam Mbusu na busaungu baga luri kare nyinde da eso da yo kuwai. Toyo yesu deno ne eso rida ne ebe si chojo na nyudo tam ezi Melkisedek yo. Ebre, nyung lube. Melkisedek eno, eke salem wiyo, ne ete eke eso jabi u chojo. Abraham lena awie na edware ne ekongle, Melkisedek kati, ne ewaze Abraham enu. Pere ele dey enyem dengata hiu, ne echele ipu holo gurumu. Melkisedek tobuze, tovunum wiyaw, Dorole, ege salem wiyo, budabuze langhezi wiyo. Evey ni cha ya do, ya lire, bodoyo de elolo, ya ezim dom doli, enozun esobialo, ne eke jojo tam. Echone ena ezimambu eglak pemyo, tojozo Abraham mama hinyi mbu yudayo, edaybo dam hu, ne ekwa puho logur mune ehay. Levi lire danyi mamba pege jojo na yo, eso garwe bot natyo. Ndu lezi, pobozi Israel nyima lelazi, patay banyim da hiu, ne pakpa buho logur mune bechelwe. Palakambu, ngu papa roke Abraham lire danyima. Melkisedek eno, edake Levi lire dato, pambu yo, Abraham tay enyim tam hiu, ne ekpa buho logur mune, ne echele, ne elewazi, ngu Abraham eno, esoke temdozi elakebuyo. Ngu bawe ezimembuzi, soso wazo nubwa. Levi biya mba Israel nyima tayo panyam da hiu ne pechele we buho logur muyo. Pazikro eze eyale la yo. Piyele Melkisedek yo, edom bama esodom da kaya daze ewe wezu. Torole, pabuzi botoz Abraham katayo enyim, ne eha Melkisedek yo. Levi weyi elir da nyima, Israel nyima tayo panyam ne pechele we yo, elega hawarro. Mbubyo yo, papa da luluday yo, ewe Abraham jalim da, aluatundu Melkisedek katay yo. Esodu Israel nyima batuze, pala bedenge ezibu muna yo. Nguye Levi lir da nyima e labumbu yo. Pada bozo rozi chojo no edaselu ezi Melkisedek yo, ne edalena auron lir da. Mbubyo yo, ye pele ezi chojo na liri yo, pu ezi pele zuro batu. Tak balu wei boyo du edom jineyo. Ejeje wiye ke wonende. Te daadu noy taala ku jojo tu dumie. Te laare na du hore kaw. Mbu biyoyo. Te zimde uze. Tak balu ke yu da lir daadu. Moiz toyo de bejeje wii da chojo na dom na tu. Alo atundu eyo da chojo na dom yo. Leleyo. Te no dom du poyo da yo te da jamie. Ndu lezi. Chojo lelu wei enezin Melkisedek yo, elwa. Pideke baat ndu eya arwa yo, ndu hane warezi ebesi jojo, ele wezu ngu gveidu na yo, kurung da egembo. Mbu biyo yo, pama edom, esodom da kaya da ze.
Nga chojo tam ezi Melkisedek yo.
Mbu beyebi baat gbendo, se dveirung, te wazo boyo. Tovunum le, Moiz batu terezi nabiyo eso sinda. Ele, eso lezi tulo nita, liu da umbubu gilide u singyo. Mbu ha nro uware, sirinyo tenayin. Yesu jojo tu wende, nelela nyendo. Mbu biyoyo, eso ruwa, nebucho eke jojo, piye lilela yo, edoru. Yesu dom dale, etomze.
Ma kebalo, munduwa ze, nga jojo tam. Malezo bukaw.
Puyo Yesu bisino ha umbubu gilde uyo. Puyo so. Torole, chojo na lela nyaro sakye. Mbubu yoyo. Sim taha we ware. Se bala badume tam. Ele Yesu nyewe wezu tam. Peibozo zi pechele no yo e jojo tudumye. Puyo ebuzo e yamba badengo ne eyo ne panyeno e soyo. Panyo kwim. Mbubu yoyo. Ewe wezu tam. Ne etendi e sobo yo. Tovonum le, Yesu le chojo suso weibu muna zedu we na yo. Ewe chiri chiri, pa na ndu ba wa na yo. E dalagu we kim nabiyo. Ene gu we kim larabe vey dolu gurum. Ewe du esoda. E vey ezi chojo na nyungdu na le la yo. Mbubyo yo, pubozu uzi, pala esok ya king dinga. Kajala le, pala bo momo bagu we kim yo. Puwaile, pala eya dinga nyimbu yo. Piyele Yesu le, tam gurum kong ela alwa tundu, egba emama ede, ne eha eyagwe kim yoyo. Mba Moiz batu gabuswe chojo na nyungdu na yo, pa wene ejanduro, eze eyale la yo. Ele, tu mbu esonya ru batu wayo, pebese ebyaluko tozo chojo na nyungdu tam. Ebre, nyung lutozo. Tom dumehe yumiyo. Te daan du de gilu waza yo lesi. tu weni chojo su so noyo. Eja eso dung tinga tuke wiyo gwila jolo lunike bande da eso da. Enu le chojo su so wii elak dumye dindi eso weyo. Lunindi, pedeke noye labende. Eze ba siu grandu Moise aluatu dayo. Eleke balo labende. Ndi le langa sing. Pa chojo su so wii le. Pazizi e wenu eso hare. Nekbina wene bala eso nuyo. Puyo le. Puezo rojo josu sorro. Ehu nabiu. Ne ewe ne ehai. Ngu. Ye ewe kidinge yoyo. Eda tike u jojo momo anabucho. Mbu biyoyo. Jojo na lela we. Ne puwe kini eso hare. Eze paru bote dayo. Tume indi jojo na mba balake yo. Tuwe eze mbu buwe eso dayo. Pugile muyo. Balaka eze eso ki heyu muizi. Alwa tundu ejaazi. Esi grandu yo. Ehe ya isi.
Chonena, labidi ngapai isi mawele unpu yoyo.
Eleleleo, paru Kristu tumende de gilipa nyinayo. Mbubu yoyo, anu le cheyu. Noha mbubu gildiu, nebuwe eso ne eyabe kudayo pda. Hale mbu eso duwase elak noha mbubu dayo, pgildiu. Tuvunu mle, ye kajala noha u ebuza zi blabu dingayo. Pudabosisi pada senyinu nale nyimbu, ne pulezi nibu. Alwa tundu eso gala enyimayo, edomzi.
Ma kebalo, mundongzi kiyakini kakwam. Edale, mahano kifala Israel nyima, ne Yuda nyima. Piwa ezi nga maha pojozona kiyakungu maro kibini side, ne maleziwe ijibiti ejaridayo. Kebalo dasyo duzizi. Mbupiyoyo, pamama podoro, mono hau mbupiyo. Puyo manda mazi poyo, kibolo dasyo duzi, ena ono hau mbu, mongongru mane Israel nyima, te kuda kiyaking unu ewayo. Mandu mambatu balima zada, mamadu doro balangada, menga beso ne mbake manyima. Pudobozizi padano edase wile uwi ewe ejoloyo ya edabalo. Pubeizi padasi hiyuzi nya telekebalo. Tuvunu mle pasenge mbadenge pay babia chibesi nepuwe lupese na susa. Mbubi yoyo mongongwe kweu pakuwe kim. Madase utozo pakuwe kim yoyo kawe.
Eso yo duuno hao gifamdom mbuyo. Pwulus kajala nyimbu bna ngo mbubu bna ne bukpa dayo pwusumu ebru nyung nako kajala no hau kewene batu ndende ezima mbubu lungu esode erwada tatajina yo puyo pasu gada krandu nakwe ne patai go holing nale baya kajala nyungusi lure karinyinde pasiberi Mbubu yo pasu kanduna yo, ne tabli. Kuyo we tono angapa ha eso yo. Luni kare nyinde nditi waile. Padasibu sauru. Kuwai luni ndipo yosi luni nditi gilikare yo, tuwe. Pere tilarina rihore, ndipalabine nyolim yo, tuwe. No hau arakanga, po huzi kadinge pai nyolim yo, kewebiri ro. Kadawa nyolim peu, ngu paru kida tono nga. Kalin esoda ne payages maniyo. Aaron raungo ke lezeha tuyo. Ne pita halan zinzi. Pamazio esoba tuyo. Pewe beriro. Pazi esodi ya lezeng si ugbile sinale nasie. Arka anga goyo. Ne pwoloze esowe beri. Sigeng huzi lo nindirida pamazo chalem eso esindaze. Ekpe ya baguwe kimyo tiyo. Tom sakye weze moyo dopu yo. Ele, pidekelele obuweze, mandazi tidinga tida. Panyozi pidinga paimbu nebasi, nepiyeli chojona nyasubaru ye, krandu kajala holuda, nepala kibadumie. Ele, chojona nyudurike suwa ne krandu holu nali nyinguda, tamgurumu mpunada. Puweze owe nikbuna wina eha esoyo ajalim, emama egwe kim, nembule lalaba nebada teleyo puyo. Mbu vizugiriri ulazi, alwa tundu eso grandu kajala holu woyo, noy ebzu esu lorindi tigilikare yo tida. mbuwulo na aluatu ndudu wete da lele yo. Budabuzi hare, nekpina wune bala eso yo. Pabasu mbabala kukujong enu yo kutuza eso sinda. Pudenge pay bigeni ba tu yem, tumna yo barudu. Barudu donasi, ne sulum, ne chiri chiri wetu zon zindindi boyo. Ne tuwe nudung, ne buko basi na aluatu ndu eso lezo pudenge pay yo. Ele, Kristu nyogomze eke nyimbupuwe lele yo. Pujojona nyudu. Krandu ngu elake edumye gideyo. Ngu gilni waza. Nekumu nekpim. Pideke eya zinugu. Pudabuzi. Gideke gidinga gane koyobyo. Kristu sukba agbazu luni ndidi gilikare yorida. Ezu ole. Edekpandi nitulung. Nendine pajalim. Ele emomo ejalim ezuna. Mbu eleba. Niduhu nyuyabu mateng. Sonzi dale. Parwazi ye noy elabugu ekimyo. Pwese batay tolong. Nenang abala pajalim. Neno halinyunu wei paru imun. Ne enyayo. Edolma. Ne ebisi chirchirido. Ye mbubu ele. Ezima Kristo jalim bubu gildung yo. Pebezu pinyale iyagu ekim. Fizugiriru ngugu etam yo. Kiyobu dingna. Ne eha emamo edi eso. Zipalai. Ne pekeni kilaw gibangu sing. Kila ungu kinyalo ne laka sinzisi wazo buyo radasi. Tiba zirila eso wizu dudumye. Piyo Kristo ke cheyu. No hao gufa mbubuwe eso ne eyabe kuda yo puda. Elabumbuzi, mba eso yawe zibeke enyimayo. Pabu zibihu nyima ting mbu erwazi ehaweyo. Kristo eno, ezim yo pudingna ne bihubu. Mbu role zinwe kuweke mbu balaba aluatu ndupawe kajala no hao batu deyo. Binisda. Ye noy erwas nyaga nukbaw enyem ezimwayo. Pumunaze nna sing se ezibanabucho. Tovunum le, mbu erwayo, puvei waza, aluatundu ewene eseyo. Ele ezimway puwa waza. Mbu robuwe. Puwez bala, nepekpedi jalim, nepucho kajala noha umomo we waza. Aluatundu le. Moise jalgalo batu dinge pay eya dinge esinda eze barut dayo. Nabule ririle. Ekwa nina ne tolong bajalim. Ne lim ne esidi. Ekwa ro kwem gisemim. Ne nyeyongu bayaze izo puyo. Ne elu. Ne emezo batu dakaya ne eya dinge boyo. Emezale etoze.
Jalim bune pulu nino hau mbu esoromini mihekuda se erobiyoyo.
Dorole. Emeze eso grando, ne wundu didinga pay balak na domie aluatu ndubulungu edeyo poyo chalim. Paru batu daze, chalim nyalo wundu sakie, ne tuwe chirichiri, chalim medek pediyo, bew ewa. Ye mbu, mbubu ezi panyale mbubu ulu ezi ma mbubu laki eso dayo, ne buwe chirichiri. Ele, mbubu e eso dayo, pubozu ubu kilangwi egilimbu yo. Mbubu yoyo. Kristo tasu grando ngu eya ziwa yo kide. Ngu le eso da nyungu lezu. Ele, egba eso da momo se ewulu oso jolo leleyo, nedono. E tasu gde ze ela ede tam zakye. E si chojona nyu dukwendo ne kpine chalim babu nanga ne eso yo. Ye mbubi weyo. Tu ezi balabu gidinga yo. Kristo kalabu kunyong tam zakye. Tu vunum le. Leleyo elik bagba lewu. Kedeza aluatu duneti da, se eha ede, ne palai, ne esohezi eyagwe kim. Puwezi ba wei esi damgurma mkung, ne buwaile, esohu na idom. Mburo Kristu ha ede bagba hau, se palai, ne esokpe eyazakie bagwe kim. Puyole, egongu unabule diriyo, kuwe kim dom edasu wew. Ele, egongzi eya mba baranga ikpamyo, panyo.
Ebre. Nyung hiu. Nyem keba mbo Kristo gona yo. Moise batu gene begele mu yim. Tide kebu momo. Ti bezo tu nyoze eya ne babes keba ma. Ne bolu eso jolo. Ezima ti bezo de tengene kelang wei bala bens dinge pay. Ne bevei de na yo iyo. Ne tu nyoze eya. Ye ti bezo ayo. Pa ye belaw. Bobo ti ye ba. Ne babes eya keba mbagba beso. Ne pa da dasu dozu baguwe kim nabu yo. Elek lang enu. E dozu ne eya baguwe kim yo babu nanga. mbubyoyo nang abala ne tulung pajalem ebeze bnyal eyago ekem kaw puyo kristo hei eso aluatu ndu egongo gidinga yoyo si
ndesole klaw ya hare ele nyebane mawan dumno ndesole ze poho kwanana bahang ndesole doro galangwe eyalang singbewe bako ekem yo ere mondam si hai eso mayo mawes malambunye liweyo Ezeba ma o mondo mbatu da kaya daya.
Chinele, Kristo chaligaruze.
Ndi soli zimuklang, ya hare, ya zimambu ea huku kuna ziba hangyo. Ndi soli ro klang we ea lang zi mbuwe bako ya kamyo.
Ngu, klang enu, palai ezibaru batu daya. Puwaile, edasize.
Hai eso, mayo, mawezi malambunye liweyo.
Mbu Kristo dezi kajala klang denga. Ne elez emamo enyengu ilunda. Mbubi oyo. Yesu Kristo labo mbu ese luge weyo. Ne palai bagbalaw. Mbu handu ware. Ne ribese esonyuma. Pa jojo wile. Ewe edomedi lare bag ya kunguzi elabri. Ebang lao kuna. Ngu. Kilangenu. Ebuzu ehezi eyagu ekim kaw. Piyele Kristo yo. Egba emamo edi. Eha. Ne palai bagbalaw eyagu ekim yo. Puwaile, ewele echa sojolo lunik bandata. Ne erangze, ele ekpa uguindina, ne oluzi ede. Mbubi oyo, kila ukurumu kungyo edingna, ne etezi besu mbabege esonyumayo kibama tam. Mburo fezugiriru dasuru heyu. Mbubi oyo, kejaldo karuze.
Kiba olu yodazi, ina ono haumbu mungongdu, manu wede hekuda kia king unu ewayo. Mandu mambatu palangada ne mamadu doro palimazada.
Edasi oduze.
Ma dasu dozu baku ekim ya beza tulagasi poyo kaw.
Tovunim le, ye begbo gu ekim yo, kada dasi bozu zibala akila unakuyo puyo. Puyo le, tabala, tina singzi yesu jalim haru ware, siru su lo nindi tigilikare yo, tudaka leto. Edeng ne busangu baga eso duwa da yokuyo ne etoldo no mogo falongo go hawezu yo busangu le edumna yembo tuwani chojo suso ne echon ne eso duwa yo piole tunyotne eso ne langa gbana ne lidawana osin torole tada ewe chirichiri no posoro lembo bu chirichiri yo turok dangu dom duruzu suyo ne sinale pam eso ruwaze Elakuro biyo, elakuro bururo. Tumwa zira mayo, nebulaburu hunum, nerite zira mazolo, nerilatu makibana. Nabe werada, pubesuwe zonzi zibada akbili, nebulung esode. Puvei zira lambo, elerisa zira ma, nebulaburu hunum. Tuwe biyo mbu, mbu biyoyo. Mumama edam nawzi, kia kungu kibalu gongyo kewuzi dalo. Yeri disi dovu num dom. Neruwe rilake kuwe kim ezipu mwao ruyoyo. Kila unakui dadasi gazu, sibala na esokpi urubu. Mbaba laki mbuyo. Sondu gongwe gbao, mbubi oyo. Oso gongwe dom hunaw. Ne eruwe mingzo songwe enyake eguindina yo eda. Ye noyo odoro muizi botu yo. Ne ea naale ya naduzi lizi ea siri yo. Pagui, putodie ewa. Ye buwe mbule. We eyake esobi alo nangbanga ne eto iyo. Ebe ebiden ney. Edakba no haw jalim ne eyabyo. Ngu. Mbubisi ney chiri chiri do. Edurro fi zugiriri ungu. Klakuru lo ti yo. Tezim eso. Enu yo dine zi.
Ma po we zi. Mangba eya pakema. Meheyo ne we mbu palapayo.
Edasi yo do zi.
Ma kebalo. Mokong ne huna u manyima.
Yembu, pudo wei odolo eso wei zudu nisidayo. Etos kajalag ya kin wei eda eso nyalemiye nyalemiye oyo eyo. Alo atundo edo gunyong sing. Ele erok me dekpam, mulu beida. Nabida padume, ne parume gunyong eya zamada. Nabida rurole, ezingana mbabaru awe gunyong buyo. Tuvunum le, ena sala kadinabu dodie. Malanga ga huluma alo atundu ba muwa manyimyo mbubi oyo edem nawze ewa nyimbu pgelembu ne puwe tam yo. Puyo le, e da lo liw, e gong hiu ki heyo so so. E rok mu hok pam, ne elambu e so liwwe yo, ne uhu mbu e rwase e ham yo. Mbu biyo yo, pama e so dom da kaya da se.
Pega se alwa to pa 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 se, ne wii puwe se e ko yo, e ko. E da cha wai, ke ba olu yo da se, ma nyinu wii e do se me sinda yo, e li da yo le, e wa wizu. Ele, ye ebe sene e de ne wai yo, e dom e kado nem.
Chale, tu vei mbaba bo sunu ba de ne wai se bele yo pa da. Ele ruwe ni li da e so yo, se de ji yam na e hu nyu ya bo. Ebre, nyung hiu nu guru mu. E so yo li da wana o le zere teleze mburu rang pa miyo bugong labo. Mburu ro mburu ina de re se yo, puwe. Li da ungu do long da nye make wana e so yo yo, ku yo bo dom ke dene. Tu wani li da u e so yo yo ridila ze, e dom e labu ni gedinga. Pu yo ridila ro ze, e gba mbuba na yo, ne e labu ni mbuba na yo. A be li wani li da u e so yo yo e la igla u, ne kikili e ralo kaya ni nyingu. Kuyo ele kara, se ege gu tuzu. Mbubi oyo, e harendiri gedi na yin. A bele enu, mbu elawe ne betengne elida ungu kuyo oyo, puyo pege duru edom hal nusono. Ne buwe eze enu yodu nru yo, ungu eziba. E no kidoro nyawe ne lida u esoyo, puyo ele gbay ne ese ne eunei ejolo, ne noy dadase na u. Pucho ekpaze ile, pa alize e asirize. Edom gedene ele peng. Nguye noyu ewene evey ni lidaw eso yoyo. Edom ekedu nai. Mbubi yoyo. We enyotu nai yo. Pweze edisize ewe. Edisuroze. Elak mbaba nyeno yoyo kujow. No we keweni lidaw eso yoyo. Puyo edisidom du ele hiyoyo. Sedugong labu. Ngu edanada. Ele enyamai. Ne esa mele zusow. Se aho da nyima ehu nyu yabo mbu no we la kayo pula zigeding yo jina nyima ke kanya dana ele bedeng ne elida yo ne onu nyabo suku tuzu eso sinda abraham ro nya wa ne lidao eso yo puyo enya mai ne edisi dom do ehia yo ehia ise ku ngule e jare nde ma wo long yo da ne ndo ire pere abraham ku e jare da ne ere ele e da teledende e wukoyo E weni lidaw e soyo, puyo eguya ne ewulu e jarende ele ruwaze e hayo yor da, ne ewe eze e gomyo. E dalibirile, e sukrandung de, puwaile, Isaac ne Yakobu, pabanya sukrandung de roro, kujo guru mungu osoga ruwaze e lakwe. Abraham enu, e rangaze e su tetundut da kujung tigila wedungyo, e somazinane emayi. Sara keweni lidauro esoyo puyo eso hairungzi ebuzo elulubua alo atundu egbadi kunguyo ele eweni lidau esoyo se elakambu erwaze elakiyo puyo bedengne ayogurumwe enyotene blau no pamyo eyo ne palule ezeina sakye ezetenziyo pororo ezidenguno kanyingayo mbaba weni lidau esoyo yo poroku gombu no puchoboko basi padenga pai elebedi himbu osokaruwase ehaweyo polosubugulo subolinda ne poyodzibege agoma ne nyutuzuya ayem kedenge yojne mbaboyo do mbuyo paulo gbagbase banyinu pojozona detuna tuizibewed da yeba kuro ndubalen dadayo tiyoyo pe hawe warese pabusirda tovunumle pelugewe ejare ndidigildewyo budabuze ndirwe esodayo Puyo fe ekpa eso zipa ya izi beso. Torole, onyozwe tetu suzo tenateo. Abraham gewene lidao eso yo. Puyo ekba ebuwa ekbamiye Izake. Se eloi alwa tundu ele daka izi ena ewayo. Edisa azi eloge. Ngu, oruwasi koyo egong dengnao. Ne eha isa ina. Mbubi yoyo, eheya izi.
Izake yo betengona. Ne nwe ni sayi na ezi maru yo.
Abraham mazazi eso weni dung. Ne ba ziru yo. Ele bizu efezi. Puyo era na ebi alo nao. ne buwezi ele vizeyi nisim dayo. Isaac weni lidaw esoyo, puyo ewazi Yakobu, ne Ezayu chewa yo. Yakobu roke weni lidaw esoyo, puyo ewazi ba Yosef biyalu wei, alo atundu ejoazi buyo. Dorole, enyu erawyo yo, ne eru esohre. Yosef ronya weni lidaw esoyo, puyo ayodak yakungu Israel nyima konglu Egypt ejaradayo kudom, alo atundu ewazi buyo. Oyodro ezimambobuweze, pala emo kiwiyo. Moise jane eroba weni lidaw esoyo, puyo bemesayi alo atundu balulayo fena senaduzo. Padase mbo wiya osusoruwayo, mbo buyoyo, panaoze puanga kirewa. Moise gaweni lidaw esoyo, puyo egizi alo atundu ebalayoze, edaso gaw faraon belebyalo. Ozola singze ene esonyima, pewene banazwe, ne pekele eze elange kaholumene kwekem alo atopaziyo. Tovonumle, emazazi ye penuzi eze kristu yoyo, buwa wazane bekele nye mbubuwe Egyptu yo. Mbubu yoyo, ojongane kihayo ungo kuwene esindayo kiriri. Elida ungo guyo egwe Egyptu, ne sonde dakpaye ne wuya ososobana. Mbubu yoyo, eroke edekpam, ne buwa eze ena osoyo. Ungo, pabuzo banay. Kuyoro ero Israel nyima paska gazando. Ehano se pata jale mnono siyo, ne tiwe egongo kajala buwayo. Ego male, eda dukunu Israel nyima nyinziyo. Israel nyima wene lidaw esoyo. Puyo bedezi tengugu semu, eze eya rongu data dendebuwe wawayo. Ele Egypt nyima mbapa dozunu wayo, bilibuwe. Pe wene lidaw esoyo yo pojo yiriko deto gyakin lube, ne dugolun zutole. Rahabi ke haluwei ebeda edeyo. Ele ewene lidaw esoyo, ne emu fengi anabea chamiye ede. Puyo ene mba pa nyang esoyo, pedekpende zebo. Ndo manda suyo du royo, aluatu e talamze mengedi Gedeon, ne Baraki, ne Samson, ne Yefte, ne David, ne Samuel, ne Naya Bodom. Peweni lidaw esoyo yo poyo ni ajele ni danyama, ne pa wabwe, ne pa mubedeto. Palabo mbubwe riwyo, ne bihu mbu osoru waza ehawwe yo. Po zulito yung nosi. Ne pere zimingzo song, pe zewa ne batuli. Padakuwa ne swa, pa ke ajama ne buwaile, pakparung. Pa we abalutu yuda, ne pa wasojina agoma, ne poro niwe. Hala nabayka weni lidaw esoyo, puyo evezi panyema mbaba zibayo, ne echelewe. Lela anyadisa ne parwe gunyong sing, ne boko base, mbubu yoyo. Pa kizaze, pa da yibwe. Pa weni lidaw esoyo ze, pa basibayo, evezuwe, ne bacha wizu nguku gildewu, nguku daba weyo. Pe nuzile laruro, ne boluwe agwaze, pohokele la yungbase, ne barwe salika. Pa gulela ne be, ne patay lela titila nale nale, ne bakulela ne swa. Lela geke kunyonduna, posu heng ne bong bodona wundu, ne pewe bocho ubali, eyake we bawai kankang, ne panazuwe. Pide yamba, kedenga da munwe, pojo ola keng ne bong bada, ne pasu ewas bong, ne detenying bada. Mbaba denga pay ba weni lidaw esoyo yo, elezi ba seri, subodom gedena ipeng, ele bidi humbu erwaze elakweyo. Mbubi yoyo, eso garwaze, elakro mbubu gilde umbu yo, ele, eda solize, peke mbaba muna yo, ne biyeburu. Ebru, nyung hiu ni nale. Tale, mbu asiri dina zama soso nga keweni lidaw yo, kojoru kata. Puyole, tulora zoto, neraguwe kem padenge pay, neribu zirisizia, wene baruru yo sing, mbu buyoyo. Mba ikineze, tedala mbu bubwa zoru yo. Tikeze esene yesu yo, ono zine te lidaw kiri, ono kwa nugu tezo. Edisana ba kami kamangoyo ne esi. Ele fe dakpay ne kamangoyo se mbu. Mbu biyoyo. E nangwa se egongwa ulang hulumi da. Leleo. E jwa eso gi wuyo gwila jolo lo ni gibande da. E mazi wei edisana eni zizingbe di fe kwe kim lara nis da yo. E yo. bobo bi disu mudomada na elolu mbobiyo ewe iyo nugu ekem elemda no jalem de kwedede yungu kuda eda so dom do eso heimi eze ebia se blab me honum yo tyo ndo lese
mamba ko balo ahom nanu bangu yo kuda gena ngaliya kuda disu nyudomada alwatu ndo ekalengo we ko balo sole yo nanu bangu ohong we esemese ega eboyo eno make
edisi na eso ho mina ngban pobolose elakame eze ebiyo puana ka eweze kaja ehon ganu ngbangu nawe ye ehon mina ngban eze bia lesi oyo pobo edeke emomo ebia ele habun da bia egena ditos gedin yo jine ta jana yo pohongora ngban nerinyanwe ye mbule eze made buzuri disirade Taja we ewe esoda yo ede neruwe wizuyo. Tovunum le. Taja na hongora nungbang aluatu bazi. Eze ba mazu zibumuna yo. Ele. Esonyo hongoi tegezu amomo yo. Siritezuwe eze enu yo. Kajala dale. Nungbangu homwe eze esenye ngebu yo. Puvei eze langhulu mebu yo. Ele mbabuzi suwe long yo. Pugongwe zew. Bajak wezu nguku doza yo langheze da. Puyole, mba me pidibi mudume da yo. Inyobana. Iro numa nwe e doza yo e da. Ne e jandondo ewene yo. Tida tezro, ele tite. Inyobana, ne mene ba wei, mlanga he ne dama. Ne e cha wezu, eze e solu weweyo. Pide kembo, e yo ebezo e nakibolo. E cha ne dama yo jamie. Ne mada no e da ko e haluti nde e so lab mi yo suye. Mada no e da we e zete u nyang nyingo. Ngo kwe ne kuzotiro e ya sakye ne tuwe kwe yo. Mada no e da la hayitu ya e da kwa e so nyum sibideke boyo e ze e zayu yo. Tam gurum dona momo yo e bede e zozoto. E dem na oze buwaile e nyina roze e ja e waze e yo ne ele doni ngo. Enyina na ezitele mkpemse elezimbu elabayo. Elebda haiware. Enyotine eso ezi Israel nyimayo. Papa gonyotine gedengi yojine buu na koyo. Ngule sinayi buu. Alo atundule. Ming zosong niye mua kuyo. Na chikwendu yukpem. Ni helim zosom na buu make. Panua egande narie. Nono na kaya badang. Mbaba anino ngayo. Podom sipada adaswe na tu heyu. Nipida sinandu banuwayo. Mbubi oyo, tegelewe, ndu ulezi.
Pagbeni mama, iku dukunini, po oyo, ekurene pe.
Mbubi labu beri yo, piwe sondu sing, uyo muiz domzi.
Sondu gili mpem, ne menzelu.
Ele, mimi nyote ne siyon bo, ne eso wezudu deto. Ndu ule eso da Yeruzalem, eso diya egbang egbang wedida. Iwobe eso kajala bi anziba masihila eso da, Na sikpe lu rama, na sidok gazandu yo, si ngbe da. Iwe bi eso jolorro. Ono ho nene e yadenge pay. Tovunum dina mbaba ziba, na etezwe ebeso mbaba muna yo. Iwe bi yesu, na e jale mbubu gbeda, na bekele waza abele nyimbu yo, po jolo. Eno le che yu, no ha ukefa mbubu we eso, na e yabe kudayo bada. Ye mbo, erok mede. Eda kizize I wili su ni eso wei ayo do nimeyo. Mbubi ayo. Israel nyima gizazi ba wili su ni wei ihiyawe kidinga yo jine. Mbu e wulay yo. Ne badatule ni mbangu homda. Puyole. Ye da ha zi ye wei ayo do nuru. Ne eso da yo yo. Te bezori le bedarro. E yo dine wane detu nyamse. Elelele yo. Ehe yiruze.
Mungong da so detu nyamaso. Ele. Pe so ne tirike manyama so doro soda
tombe ane ada so wuluze mbu elabayo pnyam so bu ne pumu ne biele mbu bu vanyam so yobwe puyole tuwe ne eso yo esemie mbu bu yoyo e haru ke uyanga ke fe nyam so yo tilung ede ese bugede na yo ne nyamto ne sondo mbu bu yoyo de so ge ro munwe enya ka bidinga payo Ebro, nyung hiu ni naduzo. Ewe ramazo olu yo ezibu muna uyo. Eda so eya mu yo, mbubi yo yo. Nabai muo eya, ne ba ko ba mu eso diya na ba ya bede ne ba datle etoz sal kadna yo ezemne we ewen kadayo etozro mbaba na zo we yo poyo ezemne we ba na zo yo puez e ya dinga pai eru halpa ya here abalo eso ne e halu deke ne halu rombo mbu byoyo eso gon hu na ache ne ha yutubalara ida we ne li di la za mu wezu jawda melanga e holu mun nyi mbu e wen lele yo mbu byoyo eso momo yo da se
ma kan lo ma hong zi ye kao
bu yo re bu zoru yo din li da u se
ku ba lu le wi esin nam yo sont e pam kao e yo e bezo e la pam bu yo
Ito zi mnyung duna mba ba azu sumi eso dom yo boyo. Ito ne ezima mbo ba jawe zu. Ne buka obi se ne bazim wye yo. Ne ewe ne lidaw eso yo ezimba yo. Yesu Kristo wewe yo. E lezo kaw. Ezima mbo ewe do long yo. Mbo ewe. Mbo ro ewe tam. E ya lezi tom ndende ne ba wolo. Puyo le. Ida yil ne bebe zime nito. Mbo biyo yo. Puere uze beteng ne eso luti yo, ne oyok parung. Ele, peda ateng ne dono batu yo, mbaboro mbatu ndud yo yo, peda wazwe biyo. Tuwene gila ulo ni nariye, peda hanuma uyuda nyima chojona mbabalak dumye eso duwa dayo se, poto mbubalari dayo. Mbubyo yo, kuna wina chojosu sokwede ajale mkuwe kim yo luri kare nyinde dayo, paru ye ming, ne tetu wai. Puyo Yesu nyase bete tukulunga wai se enyale eyage wekem ne emama ejalem ne pewe chirichiri puyo le tili duulu ejolo tetukulunga wai beri ne dana erikpendiri to eve mbubyo yo tuve ne dataji ne tetundutu wa tamyo ele tenyene undutu gagomyo tredengni Yesu yo ne risa eso tam samtundutu lu nudonoda alo atunduru yo doze enu ule kibalu yo tuwe ezikla uyo Pudabuzi rizamai baruyi. Ele, eda so jami lagasi, ne ramazi na uboyo. Mbubyoyo, lagasi nzizi wene ezi kila ngwi egedine esoyo. Enya mnyung duna, ne edisi midi ibede. Mbubyoyo, mba jonnin miji ya mnayo. Mba gonnin eso heyu ezima mbupo jonni miyoyo. Ye enya mweyo, palaka badumine langhulumye. Ele ye edenya mweyo, palaka rin hobisye. Ne be wazo mebuyo. Isa eso royo tam mbubuyoyo. Tuna wazi tadaweru. Telu wezi durodo negibande pedenga bida. Mendendu mizi. Isa ine eham numo. Ne mambesi mjolo long. Eso le langhezi do. Mendendu izi eteng ne chale mbuda kubali yesu beda. Ne biyele no ha we tam yo. Puyone efezi ine sirada. Yesu eno le hengdi yu soso. Eso enu, eyele ne ebeze elambu pedenga paibu erewu yo, ne biyele elambu eluwe yo. Mendendi irose, etengni Yesu Kristu yo, ne enyoz ralanga da ezebegedina we yo. Yesu Kristu ewe kubyo da tam, plambu. Tabala, mehei mize erok meho, ne edisi sazu domdune. Mbubyo yo, tom tobi ye mamame. Eteleze balezira da balo timote ne salakada. Ye eda long yo, mana iru gonne nirname. Ise munyung duna, ne eso nyima badenga pay. Itali ita balazemi. Eso ela mudenga pay lutie.